الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ان تین باقی سے آٹا بھی کریں. فرماتا کرمان، لا خیر فی مال لا سخاوت فی، جو کہ مالا کے سخاوت نہ تو کہیں خیر نہیں بھلائی نہ، اس لیے ضرورت ہے. ولا خیر فی اخوت لا حفظ فیہا، ہنکو دلا یعنی بھوڑا بھوڑے تینچی کا فرق مراتب نہ ہے. ایک بات اس کو مرتبہ والے نہ تینچی برادری تے خاندان تینچی پتہ اتنا خیر نہ بول یہ تو لیے خاندان ساتھی جی. ولا خیر فی نعمت لا بقا لا، کی نعمت تو خیر نہ جو کوئی نعمت بقا نہ، نعمت اللہ تعالیٰ طرف اللہ انسان کا حاصل رہتا کہ نعمت انسان کڑے باقی ہے. ہاں تری تو آخر سے لطف اندوز جاتا فائدہ کھلتا جب تک خیر دلو نعمت مل لیا نہیں گیلی تو کتنا افسوسناک، ایک نعمت مانتا حاصل لے لی نعمت کی ہاتھ آپ گیلی بقا رہنا باقی رہنا کی نعمت پہچانچی یعنی افسوس کر دی ایک الگ مصیبت لگ لی جگہ بات فرض کرا ایک مانو جگہ رہتے اللہ کا دیکھا دولت دے لو مالدار دلو ارے مالدار ڈالا مگ تو اپنے تو مالا کے حصے جو اپنی سولی زندگی کی سیٹنگ کر دلو. ہاں ہر چیز اپنے جڑا کے حصے اپنی طاقتیں حصے جگہ دے دے اپنی سہولتیں اس میں پورا جگہ دے جمع کر دو ہر چیز آتی جو معیار زندگی اڑلو اتلو آم مانتا میں گھر اڑے رکھ لے سب وہ چیزیں جو کون دے معیار سب وہ بولو اللہ تعالیٰ نعمت دلا دے اگر جو ہے نا کہ نعمت اللہ تعالیٰ دلا دے تو اثر اوکھو پڑو گا مانو دولت مند ہو رہے تو بالکل پڑھ لکھ کپڑے کھلتا نا شکری دے دی اللہ دلا تو نہیں استعمال کرو گا فخر سب ہونا فخر سبب نے جس پر جو کہ اب تو کدے نوش جماعت سبب نے اپنی بڑائی ظاہر کو چاہتے ہیں اللہ دلی نعمت نعمتیں تو اظہار نعمتیں تو استعمال شکرانہ سبب جو کہ استعمال کر ممانعت نے مانوس اپنے اس میں تکڑے گھر باندھتا اپنی ضرورت انتہا باندھوں والے سے لیکن مانا دھروے نے کدے نکے کھاتا نکے پیتا ایک منع نہیں لیکن سب وہ نکے ڈالا مک جیسے شکر کو ادا ہوں گا شکر کسی ادا ہوں سے نکے کھا لو نکے پی لو کریم نکے ٹھاوا پر رہ لو عبادت کو نکی کر اگا دینا عبادت نکی کر جاری تو جو رہنا کھانے پینے بہترین سے بہترین رہوں گا اگر آپ نے غور کر لو ہم سے حالات کرتے کب کسی ایسے اور خوب بتاؤ کرتے سب وہ چیز نکی رہوں گا ذرا ایک آنے مرتبہ کہیں چیز جگہ دے سے طبیعت خلاف مزاج کے خلاف جالی ہم سے معیار تک حل نہ تھی کہ پریشانی رہا. ہاں اللہ والے مانتے جو کون تھے اللہ پر جو کون نظر رہا تھا جو کون تھے حالت وہ اللہ ہوتا تھی کہ یکر معیار رہے نا گھٹاؤ بڑھاؤ زیادہ نکی جی تو استعمال کیا مگ اللہ اللہ کڑے عبادت کو نکی پیش کروں گا رہنے اللہ تعالیٰ کی نعمت تو حق ہو تو بولے اللہ کی عبادت بہتر سے بہتر طریقہ کو کوشش کروں گا دنیاوی نعمت تو ہم کا بہتر نکی سے نکی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہتر سے بہتر کوشش کروں گا ہم سے ذہنات ایک چیز رہوں گا یعنی عملی کوشش رہوں گا تے سے تے فرض کا ایک مانو جو کون دے جے مالدار ہو تے مگ تو مالدار باقی رہنا مال و دولت ختم جلے فقیر جلو کا گزر تلی تے اوپر مالدار ہو تو دوسرا خاؤں پیوں وقت جو ہو تو اعلیٰ پیمانہ اپنی زندگی گزرتے ہو تو اتا تیکڑے سوس گیلے اتا تک رہنچے باندھے کھاؤچے پیوچے باندھے کہتے ایک ٹائم آجے دون ٹائم نہ تری اللہ تعالیٰ نئے میں دیر واپس بھیٹ لے کا قسمائی تکلیف جاتا ہے تے مانتا پوچھو کر یہ مانتا کرے ڈولے ایسے کہتے اللہ کی الٹی زبردست نعمت میں ڈولے اللہ تعالیٰ واپس بھیٹ لو آپ کو دنیا پہ ہمیں پلتے رہتا ہوں نا کتنی مانچا واٹے کہتے نابینا واٹے بات نہیں پیدائشی نابینا رہتا تین کا ڈولے بلنگ کلے کر نہیں بولا لیکن بات دانی اس سے رہتا کہ شروع بھی تو تین کا ڈولے رہتا لیکن تب پٹی والے جو کرتے تھے بنا ہی ختم جاتا کہتا تین کا احساس آتا ہے دولا کی نعمت کے دلی کم کہ 40,000 لا خیر فی نعمت لا بقا لہ جے کون دی نعمت باقی رہنا ہے کی نعمت تو کہ خیر نہ الٹن کی آزمائش الٹن پریشانی ناتلان تین حرکت نہ دے مانو فڑے تم غربت ایک تو بٹے غریب بٹے تو اپنے کسی طرح زندگی گزرتا تو مالداری تو چسکا لگا نا ہاں مالداری تو چسکا لگ لا مگ تیم غریب دونوں چلا ایک مصیبت ہے تین اڑی مصیبت ہے غربت پسند تنگی پسند یا غریبی پسند زیادہ اڑی مصیبت ہی ماں فڑے ٹوکن ڈولے نہ دیکھا تو شروع ٹوکن جگہ اپنے کونتے تیرے کان تعلقات چل رہا لیکن ماں تو فڑے ڈولے ہوتے ہاں تیم ڈولے ویلے ہاں تک زیادہ پریشانی کس پہ نہیں ایک مثال دے طرح بولو ہر چیز ہر نعمت تو حال تھی ہر نعمت تو حال تھی کہ جے کو نعمت باقی ہے باقی رہتا آخر سے رہتا کہ اللہ تعالیٰ تو اڈلو کرم ہو احسان ہو یعنی چادی جھڑی تو ایم چیز ختم جلی یعنی پریشانی ہی پریشانی کرے لا خیر فی نعمت لا بقا لا جے کو نعمت ہے خیر بقا نہ کی نعمت ہے تو کہ خیر نہ یعنی آٹھویں چیز کون ہوتا ہے تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ لا خیر فی دعا لا اخلاص فی لا خیر فی دعا لا اخلاص فی جے کون بھی دعا تے اخلاص نہ ہے خلوص نہ ہے الہیت نہ ہے تین تین دعا تو کہ خیر نہ ہے حقیقت دعا کر اللہ خالی جیبے پر الفاظ ایسے دعا چاہیے جیبے پر الفاظ دعا چاہیے جاری جا رہا چکا دعا تھوڑی بول رہا ہم جی عمومی طور پہ ہم تو ہوا لگا رہا ہمیں دعائیں کرتا ہوں جیکوں تو ترقام کرتے ہو رہا جیبے مانگتے ہو رہا لیکن دلاب تک کہاں مانگتے ہو رہے کہنا ہے تو جو اللہ ہری جو کون تیز راہوں کا جیکوں تو اخلاص اللہ کڑے مانگو کا لجاج سرین جاری کرن اللہ کڑے مانگو کا متوجہ زان مانگو کا دخل زان مانگو کا آجی سے مانگو کا اخلاص دعا تو اخلاص ہو تین ہے دعا کے الفاظ ہے تی دعا دیتے ہیں خیر نہ ہے یعنی تی دعا قابل قبول نہ اللہ تعالیٰ کر عام طرح پر ہم تی دعا تو حل ہو کر جائے اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ بادشاہ دکھن دے مانوس کرتے عمومی طرح پر یہ اللہ تھا تب وہ تمام ذہن حاضر رہنا ہے دل حاضر رہنا ہے دعا کے الفاظ خالی کھانا پوری کر دیا امام جگہ نے دعا ہوتا ربنا آتنا ربنا آتنا جگہ دے نظر کہہ رہا تھا ہم کی نظر کہہ رہا تھا بعض وقت خود امام جی کو نظر کہہ رہا تھا ہاں الفاظ جاری رہتا ہے امین 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 بولتا ہوں امام غیر عالم اوٹے تھے تکا کو بڑا کلا اپن کا وقت واٹے عالم اوٹے تھے کل تھا کام ہفتے واٹے کام لیکن غیر عالم جگہ دے واٹے عالم نہ دلی مانتے تو امین امین بولتا ارے امام کا ماں بولو کا دعا بولو کیا کلو کا دل تیرا کلتا ہم کا کلو کا دل امین بولتا ہوں ایک برکتیں جو کرتے ہیں بیٹھتا ہوں دعا کرتا ہوں فرماتا ہے لا خیر فی دعا لا اخلاص فی یہ کون سی دعا تو اخلاص نہ ہے خلوص نہ ہے للہیت نہ ہے ہاں تین کی دعا تو خیر نہ دعا تو خیر پیدا کو چلا کا حال ہے کہا مانگتا ہوں امین اللہ ہم کا کلو کا کون جی ایک مانگتے لو فقیر بٹے تو کہا کلتا اپن کہاں مانگتے بٹے کام ہاں کہتے کہیں دیکھو کہا چیز جو ہے مانگتا اپنا فلانی چیز جاؤں گا اپنا دور جاؤں گا اپنے گھر پڑھنے سے یہ نہ گھر فادر گھر پڑھنے سے ہاں تو آج پڑھنا سب ماں کا مدد جاؤں گا کہتے میں بیمار ہوتے ہاں مجھے علاج ہے سب ماں کا دور جاؤں گا کلتا تو کہاں مانگتے ہو رہے گا کہیں نہ میں ہاتھ دے بولو بولا کہیں مانا دینا تم ٹھیکا کہاں کا چکا کہیں دن دے کہیں دن دے بولا کہیں دن دے بولو مطلب ڈالنا अल्लाह तालाकडे झुकून द्या, मी आमची जरूरत मागूची, आमची हाजत अल्लाह समे पेश करूची. कधे हे का बोलतं दुआ बाजू ते हात अखू का उनको जरूरी नाही. कधे माणूस परेशान बेसून वाटे, दिलीन अल्लाह मुतवज्जो वाटे, दिलीन मागते वाटे, अल्फाज कोण आहे जिबे पर अल्फाज नाही झुकून दे, लेकिन तो दुआ करते वाटे. मुनाजात झुकून दे का बोलजे, दिलीन अल्लाह तला राजनियात करू दे, सरकोशी करू दे. केसव झुकून दे, हमेशा हात आपलं काम काही जरूरी आहे ना. बाजवा झुकून दे, हात ते कैफियत तारी झाली, कुरान शरीफ पडतात, तजिकीर करतात, झुकून दे ते दमापराज मुतवजे जाऊ अल्लाह तालाकडे मागलो, अल्लाह मुझी फुलानी जरूरत आहे. सम्मान ओळखी जरूरत आमची कोणती दुनियानी जरूरत सा केदी ओळखी जरूरत बोला सव्वत यंकर राहो, सम्मान ओळखी आमची जरूरत मक्सरत. अल्लाह इमाने पर आमचा खातिमा जाऊ का, आमचा खातिमा इमाने पर जाऊ का, अल्लाह तला आमका नजात देऊ का, जहानबा बसू दो जगा पासून नजात मिळू का, सम्मान ओळखी जरूरत आहे. ही चीज आमका हासिल झाली त्याने ओळखी जबरदस्त कामयाबी नसीब आली, सम्मान ओळखी कामयाबी आहे. मंजो द्या आणि नार वसल जन्नत फकत फार, जहानबापासून वरवून गेले, जनतेत दाखला देऊन गेलो, बस कामयाब झालो. त्याच्या पण आमची नजर राहू का, अल्लाकडे हेकच राहते, हेकच मागते राहून गेले. कधी कोणतो न वागता पण इन्शाल्ला अल्ला तला दुआ कबूल करतो, लेकिन जरा तवज्जो से मांगले तर इन्शाल्ला ती दुआ तर खैर राहील. पण अल्फा रबना आतिना मी लग्न करा, रबना आतिना की दुनिया, अल्ला मी नसेल कल जन्ना, तर का मागता ते खुद कलू का, ध्यानात राहू का, इस्तेजार राहू का. ते इस्तेजार आणि जुकोन त्याचे खुलूस जुकोन जवाब धरलो ती दुआ कबुलियत ते ज्यादा करीब असे. आणि जुकोन ती दुआ कधी गफलते गाफिल दिलासून राहता, हल्ले अल्फाजा पर राहता, ती दुआ कबुलियत हम भरली धो. अब समय तर दुआ करते वाटो, कधी दुनिया तर दुआ जाते, हा कबूल जातली माणसाची दुआ कबूल को जाते, कबूल जातली माणसाची दुआ कबूल को जाते. लेकिन उमूमी तरफ जे कोण सगळं चीज आमचे कबूल झाला म्हणजे दाखल नाही, केला दाखल नाही. कधी जे कोण ती दुआ खाली सरसरी शहर ती वैलावर राहतली ती दुआ तो हवलो. आणि जे कोण इन्फ्रादी हालात जे कोण द्यायचे इन्सानात पेश येतात, ते तर खुलूस सरीन तवज्जो सरीन मुतवज्जे इलल्लाह सरीन मांगला झुकून दे, देर सगळं अल्लाह तला दुनियावी चीज असे मसला त्याचे जरूर अदा करतात, वरना ते इवज झुकून दे कोणती दुसरी चीज अदा करतात. अल्लाह बाकी इज्तिमाई हालात सर झुकून आम्ही दुआ करतो, ते सगळं इज्तिमाई तरफ झुकून त्याची उम्मते तर कधे तवज्जोची जरूरत असे अल्लाह. आणि जे कोणते सबोबान गुन्हा जे कोणते सबब याने गुन्हा त्याचे सबोबान मुसिबत इज्तिमाई तरफ येते, त्याची सगळी उम्मते पर उम्मत मुस्लिमा अक्षरियती एतबारान झुकून द्यायचे, आपले गुन्हापासून तौबा करून अल्लाकडे माफी मागू का, त्याचा जेवण त्या हालात बदलू जातील. त्याचा अक्षरियती तौबा झुकून द्या, आम्ही दुआ करता हवं, लेकिन हालात बदलवे ना नाही, आमचे हालात झुकून द्यायचे. अल्लाहपासून अल्लापासून आम्ही दूर झाला, शर्यतेपासून दूर झाला, गुन्हा तर मुलवत झाला, अक्षरियत झुकून द्यायचे उम्मतीची, गुन्हा तर मुलवत वाटेल, त्याची झुकून ही मुसीबत द्यायचे. अगर इज्तिमाई तरावर झुकून दे मतेची अक्षरियत अल्लाह रिव्ह्यू करतली आणि गुन्हा सच्ची तौबा करतली, बस अल्लाह तालाची मदत सुरू होते. डोलीन आम्ही बोलतो इन्शाल्ला, लेकिन ते असं जरूर असे हा इन्फ्राजी तरफ आम्ही जाती तरफ आपली कोशिश करूया, आपल्या गरजो ते आपल्या घरात ते झुकून द्यायचे, आणि जे काही आमची चालतात तिना झुकून ते आम्ही कोशिश करूचे की तवज्जो अल्लाह राहो, अल्लाचे ताल्लुक सही जाओ, अल्लाची नाफरमानी झुकून दे खतम जाओ, आणि गुन्हा झुकून दे सुद्धा झुकून दे तो गुन्हा सुद्धा खतम झालो, इन्शाल्ला अल्लाची मदत झाली. पुढे कोण शिकत झालं साहबा इकराम झुकून दे तादात त्यांची भल्ली कम होती सुरू होते, लेकिन अल्लाची मदत सगळी दुनियाभर खाली पाहिले, त्याचा सगळी आमची दाद बेहिसाब असे, लेकिन काय नाही वजनच नाही ते दिनेपासून दूरी देखून तिची आमची ग्राहक तपवा नाफरमानीपासून वरून होता ती नाफरमानी नाही, बस सरसरी तपा दिनदारी असे थोडी चिजो असे. अल्लाह तला झुकून आमचा सही मान समज दे अमल दे वरची तोफी अदा करो, आणि अल्लाह रब्बुल इज्जत झुकून दे हर सगळी उम्मतीची झुकून दे मदत करो. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستعين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.